Я зробив його тобі на згадку. Тепер ти сходиш між тіней. Разом із тобою зійде до країни тіней і все це місто віл та садів. У вас немає нащадків. Ти і це місто, ви обоє помрете останніми в роду. Але й ти в цьому винна, Поро. Я скажу тобі, в чому полягала твоя вина. Ти, Поро, не хотіла спинятися на кордонах дійсності. Жодна дійсність не задовольняла тебе. Ти виходила поза межі будь-якого реалізму. Не знаходячи втамування в дійсності, ти творила надбудови з метафор і поетичних фігур. Ти рухалася в асоціаціях між предметами, в алюзіях, у непояснимому. Кожна річ відсилала до іншої речі, а ти покликалася на дальшу. І так без кінця. Твій запал урешті набрид. Було вже досить отого буяння на хвилях безконечної фразеології. Саме так, фразеології. Вибач за це слово. Це стало ясно щойно тут і там у багатьох душах почала пробуджуватися туга за сутнісним. Від цього моменту тебе було переможено. Проявилися межі твоєї універсальності, твій великий стиль, твоє пригарне барокко, яке за твоїх найкращих часів було адекватне дійсності, тепер виявилося маніруванням. Твої принади і задуми мали на собі печать юнацької екзальтації. Твої ночі були велетенські і нескінченні, як мегаломанські натхнення закоханих, або ставали роєвищами видінь, як маячіння тих, хто галюцинує. Твої пахощі були надмірні і не містилися в жоден людський захват. Від магії твого доторку кожна річ дематеріалізувалась і виростала до дальших, дедалі вищих форм. Хто їв твої яблука, марив про плоди райських краєвидів, а хто твої персики, думав про плоди зефіру, такі, що даються спожити самим лише внюхуванням. На своїй палітрі ти мала лише найвищі реєстри барв, не визнаючи насиченості і ядерності темних, землистих і грубих відтінків бронзи. Осінь – це туга людської душі за матеріальним, за сутнісним, за межами. Коли з недосліджених причин метафори, проекти та людські мрії починають прагнути реалізації, надходить час осені. Ті примари, які до цього часу розпорошені в найдальших сферах людського космосу, забарвували його високі склепіння своїми видіннями, тепер сходять до людини, шукають тепла її дихання, тісного і затишного прихистку її життя, ніші, в якій стоїть її ліжко. Житло людини стає ніби вифлеємська стайнька, ядром, навколо якої простір загущують усі демони, всі духи вищих і нижчих сфер. Час красивих класичних жестів, латинської фразеології, полудневих театральних заокруглень минув. Осінь шукає собі тужавості, простацької сили дюрерів та бройгелів. Примітка: Альбрехт Дюрер, 1471-1528 роки, видатний німецький маляр і графік епохи Ренесансу. Бройгель, насправді Брюхел, прізвище родини видатних фламандських митців, найславетнішим із яких є Пітер Старший, народився приблизно 1525-го, 1530-го помер 1569 року, автор, зокрема, і багатьох картин, які зображують простих людей за їхніми щоденними справами. Ця форма ледь не лусне від надміру матерії, тверднучи вузлами і сучками, вона хапає матерію своїми щелепами і клешнями, тисне на неї, гвалтує, згинає і випускає з своїх рук зі слідами тієї боротьби, як напівоброблені колоди з печаттю несамовитих кривлянь, що їх вона повідтискала на дерев'яних обличчях. Ці та інші речі я вимовляв у бік порожнього паркового півкола, яке немов відступало переді мною. Я відштовхував із себе тільки деякі слова цього монологу, чи тому, що не міг знайти відповідних слів, чи тому, що я насправді лиш означував ту промову, заміняючи жестами слова, яких мені бракувало. Я показував горіхи, класичні плоди осені, споріднені з кімнатними меблями, поживні, смачні і тривкі. Я згадував і каштани, ці моделі плодів у твердих палітурках, різновид дитячої гри в більбоке. Примітка. Більбоке з французької іграшка, що складається з кийка із держалном, у середині якого слід ловити підкидувану дерев'яну кульку. А також осінні яблука, що червоніють на підвіконнях доброю, домашньою, прозаїчною червінню. Присмерк почав було вже закаджувати повітря, коли я повертався до пансіонату. У подвір'ї стояли вже два великі екіпажі, приготовлені до нашого від'їзду. Розпряжені коні пирскали зануреними в мішки з пашою головами. Усі двері були повідчинювані навстіж. Полум'я свічок, поставлених на столі нашої кімнати, колихалося на протязі. Це стрімке западання мороку. Ці люди, що втрачали у присмерку своє обличчя, квапливо виносячи валізи, гармидер у відчиненій, зґвалтованій кімнаті, усе створювали враження якоїсь прискореної, сумної і запізнілої паніки, якоїсь трагічної та сполоханої катастрофи. Нарешті ми повсідалися до глибоких екіпажів і рушили. На нас війнуло темним, глибоким і тужавим польовим повітрям. Візники довгими батогами висловлювали в тому п'янкому повітрі соковиті вилиски і старанно вирівнювали ритм коней. Їхні потужні, трохи віддалені від нас клуби вихитувалися в темряві під пухнастими ударами хвостів. Так вони мчали самотнім нічним краєвидом без зірок і світил, один за одним, два конгломерати з коней, рипливих коробів і засапаних шкіряних мхів. Часом вони немов розвалювалися, розліталися подібно до крабів, що під час бігу діляться на частини. Тоді візники сильніше хапалися за віжки і, зібравши докупи розслаблене тупотіння, зводили його в правильні і дисципліновані кадри. Довгі тіні падали у глибини ночі від запалених ліхтарень, видовжувалися, відривалися і великими стрибками неслися в дикі пустища. Перехильцем, вислизнувши на своїх довгих ногах, вони десь далеко, на краєчку лісу, починали насміхатися з візників образливими жестами. Візники ж лише широко хляскали батогами в їхній бік і не давали вивести себе з рівноваги. Місто вже спало, коли ми заїхали поміж будинки. Тут і там, на безлюдних вулицях, горіли ліхтарі, створені немовби з єдиною метою – освітити якийсь будинок з низькою надбудовою, якийсь балкон або вживити у пам'ять якийсь номер над зачиненою брамою.